En þú varst að segja mér einhvern tímann af fjarni ömmu þinni, hún var að þessu gamlu konun sem voru að segja þessu sögur. Hvernig sögur sögðu þeir nú helst þessar kellingarnar?
Það er sögur sem að amma amma sagði nú lítið af sögum með ævintýrum því hún trúði ekki á neitt svoleiðis. Gömul kona var heima sem Sigurður hétta, var vinnukona alla ævi fyrst hjá ólst upp hjá afabróður mínum, Bitur í Flóa, kom svo útverkum til afa míns, síðan var hún hjá fósturforeldrum mínum alla tíð og seinast hjá mér, dó hjá mér. Hún var mjög vel greind og hagmælt nokkuð, en það var daldið gaman að henni, hún las alltaf húslestrana og henni fannst afskaplega illa farið með Júdas, hún skildi ekki í því, hafði vist einkennileg trúarbróð, hún sagði hvernig nú farið, sagði hún stundum, ef að hérna Júdas hefði nú ekki gert þetta og þá þetta var nú ráðstafið öllu fyrirfram og það hefði þá bara ekki frelsast mannkynið, ég held að Júdas hafi nú verið þá heldur eins og til betri hlutanna. Eins var hún, prestana, æðstu prestana, sko, að þeir dæmdu eða létu dæma Krist og krossvesta. Hvernig hefði nú það nú farið ef að hann hefði nú ekki verið dæmdur og krossvestur? Þá hefði bara trúarbrögðin þessi aldrei orðið til, sko. Þetta, þannig leit hún á það. Hún áleit að þetta hefði verið menn sem hefði verið örlaga valdar trúarinnar, sko, og trúin hefði ekki verið til annars. En hún kunni ókjör af hérna kvæðum og rímum. Maður lærði nú svona dálítið af þessu. Ég er nú búin að tína náttúrulega miklaði þegar maður rifjar þetta aldrei upp. Svo fóstra mín, hún var ákaflega vel hagmælt, Guðrún Þórðardóttir. Já, ég þátti að segja þér, þessi kona sem ég var að tala hún hétt Sigurveig og var Símonardóttir. En Guðrún hétt fóstra mín og hún var Þórðardóttir, ættuð úr Ytrisepp af Hörsólsætt. Hún var systur dóttir Jónasar sem kallaður var Máni, kallaði sig Mána, hagmæltur vel og átti þeim í Reykjavík. Hún var mjög vel hagmælt. Hún sagði eftir afskaplega vel frá. En það voru allt stuttarsögur. Og það var, ég man eftir krakka sem var heima, sem var nú orgaði nú stundum og var óþægur og þegar var kannski að velta sér á gólfinu og orgaði bara í vonsku, þá þurfti hún ekki annað en að segja jæja, einu sinni var og þá steinþagnan kom og settist á rúmi hjá henni eða í kjöldunnar til að heyra söguna, sko. Hún sagði nú ekki, ég man nú ekki að hún segði nú nema þessi ævintýri sem að voru kunn, allir kunnu nú og ég hafi verið prentuð.